Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Sizlar bilan guvohliklar rukni ostida suhbatlashar ekanmiz, bundan o'zimiz ham juda ruhlanamiz. Xudoning hayotimizda ishlashini eshitish bizga kuch va dalda bag'ishlaydi. Bugun bir qizaloq haqida aytib bermoqchiman. Bu bo'lgan voqea va qizaloqni o'z ko'zlarim bilan ko'rganman. Demak, boshladik. Dugonam bilan uning uyida mazza qilib suhbatlashib o'tirardik. Ba'zida qiyinchiliklardan, muammolardan siqilib yig'lagan, bir-birimizga dalda bergan paytlarimiz ham bo'lgan. Bir kuni u menga qizi bilan bo'lgan voqeani aytib berdi. Turmush qurganimizga bir bo'lgach homilador bo'ldim. Bundan qanchalik quvonganimni bilsang edi. Biroq quvonchim uzoqqa cho'zilmadi. Bir kuni o'zimni yomon his qilib tug'ruqxonaga bordim.
Ayol hikoya qilishda davom etdi. Vrachlar bola muddatidan oldin tug'ilayotganini aytishdi. Men juda sarosimada qolgan edim. Agar hozir tug'iladigan bo'lsa, yashab ketishiga umid yo'q. Ammo eng muhimi, onani sog' qolishi deb kesish yo'li bilan bolamni olishdi. U juda kichkina, endigina 24 haftalik bo'lgandi. Doktorlar uning yashab ketishiga ishonishmadi. Shuning uchun ham erimga farzandni ko'mish uchun tayyorgarlik ko'ringlar. Bir kechaga chidasa ham katta gap deyishdi. Men o'sha kuni yig'lab Xudoga iltijo qildim. Kechasi bilan mijja qoqmadim. Farzandimni omon saqlashini so'rab yolvordim. Tongga yaqin ko'zim ilinib bir tush ko'ribman. Tushimda kichkinagina qizaloq boshini ko'ksimga qo'yib meni quchoqlab turgan ekan. Uyg'onib ketdim. Shundan so'ng ko'nglim taskin topdi.
Bu Xudoning menga bergan va'dasi edi. Qizimni qo'limga ola olmasam ham vakuum ichida yashab ketishga intilayotganini ko'rib, u uchun ibodat qilib turardim. Erim esa mening ko'nglimni og'ritmaslik uchun juda ehtiyotlik va yumshoqlik bilan "Nima qilamiz? Doktorlar aytganiday qilavermaymi?" deb so'radi. Men esa qat'iylik bilan uning ko'ziga qarab, "Qizimiz yashaydi. Yana bir kun kutaylik" dedim. O'sha kundan keyin qizimning vazni orta boshladi. Hayotga qaytdi. Doktorlarda ham ishonch paydo bo'ldi. 2 oydan keyin uyimizga qaytdik. 2 oydan so'nggina uni qo'limizga olishga ruxsat berishdi. U shunaqa kichkina va shirin chaqaloq ediki, u yashab ketgan bo'lsa ham, doktorlar uni kelajakda yura olmasligi yoki aqlan zaif bo'lib qolishi mumkin deyishdi. Ammo men tushimda ko'rgan qizaloq unda emasdi. Ularning gapi Xudoning va'dasiga to'g'ri kelmasdi. Men Xudo o'z qudrati bilan bu kichik jonni saqlab qolganiga va uning hayoti yaxshi bo'lishiga ishondim.
Ayol yana hikoya qiladi. Bir kuni dugonalarim bilan choy ichib o'tirar ekanman. 6 yoshli qizim oldimga kelib, "Oyi, yomg'irning hidi kelyaptimi?" deb so'radi. "Men yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi, chindan ham yomg'irning hidiga o'xshaydi" dedim. U esa, "Yo'q, bu xuddi Xudo meni bag'riga bosib turganga o'xshaydi. Bu uning issi" dedi. U bu gapni aytdi-yu, o'ynab ketdi. Men esa uning tug'ilgan payti esimga tushib, ko'zlarimga yosh oldim. Men ibodat qilganimda Xudo bu jajji qizalog'imni bag'riga bosib turgan ekan-da, deb o'yladim. Xudoning qudratini qarang. Uning uchun imkonsiz ishning o'zi yo'q. Men uning guvohligidan ta'sirlandim. Uning qizi, uzun bo'yli, nozik nihol, xushro'y bir qiz edi. Uning ko'rib, rostdan ham 6 oylik tug'ilganiga ishongingiz kelmaydi. Eng asosiysi, u Xudoni juda sevadi. Ota-onasiga itoatgo'y, aqlli va harakatchan qiz. Xudo o'z qudrati va mehribonligi bilan mana shunday qizni yaratdi.